Черкас із Києва, ми мали насправді дуже класний час. Ми їздили, ми таке враження, ми вернулися, в нас були боліли животи від сміху, від їжі. Ми мали такий класний час по дорозі туди, класний час там. Дуже, дуже добре весілля було, Біле і Іри, таке гарне, і піднесене, і веселе, так що їжі багато було, Черкаська церква, і ми мали хрещення так само в неділю вранці в Черкасах, і потім ще в неділю попали на богослужіння вечірнє в Києві, було дуже класний час, так що дякую за ваші молитви. Я чув, що був чудовий час у Львові, що було добрі проповіді були, добрий вступ Григорія Сикорського про інтернет і пастор Юра, і про благодать і милість, так що слава Богу. І ми сьогодні будемо продовжувати перепрошую, зараз мікрофон чат на такі речі, але я маю ще потребу сказати вам, що в нас наближається конференція в листопаді, і ми будемо святкувати 20-ту річницю нашої церкви, і ми хочемо зробити це служіння таким веселим, радісним і так само смачним. І таке враження, що там якийсь ще ремонт робить, значить, Саша. І я би хотів, щоб ви планували ваші фінанси, тому що ми хочемо піти в ресторан і святкувати 20-ту річницю в ресторані. 20 років можна собі це дозволити. І навіть в цей час хлопці можуть запрошувати дівчат і оплачувати їм ресторани. Так що, якщо ви одружені, це добре відкласти гроші, запросити свою дружину в ресторан, коли ви останній раз це робили. Для багатьох з вас, ну, для деяких з вас це має бути подія, але ми робимо, маємо можливість зробити по мінімуму, але якщо ми зробимо по мінімуму, це буде вже тоді не то, що має бути. Так що вечеря буде коштувати десь близько 140 гривень. Там Юра вже вивісив ціну, і фінанси треба буде здати Юрі Петріву до 15 жовтня. Якщо ви здасте після 15 жовтня, при всій повазі, хто би це не був, і як би ви не здавали, але вам треба буде дорожче здати. Тому що нам, направду, треба планувати. Там треба десь буде тільки $1000 нам занести передоплати за цей ресторан. Тобто, ви самі розумієте, якщо ми занесемо ці гроші, і потім ми їх не повернемо, чи це буде такий трошки цей... Тому, взагалі, кому подобається ця ідея? Таке, щоб я не таке враження, що нам тільки мені одному подобається. Хто планує здати гроші? Скажіть, що... До 15 жовтня. Хто планує здати гроші? Добре. Слава Богу. Дехто так не цей, але... Здайте гроші, тому що це буде класний час. Направду, ви не пожалієте. Це буде варта тих грошей, які ви здасте. І давайте відкриємо наші Біблії на Євангелії від Матвія, 3 розділі. І ми будемо говорити сьогодні про Івана Хрестителя. І Господь, молимось, Ісус, благослови зараз це слово, ці роздумування, які ми маємо над Євангелієм від Матвія. Провадь нас в ньому. Відкривай, Боже, свої скарби, які Ти заховав для нас в цьому слові, Господь. Дай пізнати Тебе, дай бачити руку Твою. Молимося, просимо Тебе в ім'я Твоє. Амінь. І перший розділ, 3 розділ з 1 вірша. У ті дні прийшов Іван Хреститель і проповідував у пустині Юдейській, промовляючи: «Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне». Це ж був той, про кого говорив пророк Ісая, кажучи: «Голос того, хто кличе в пустелі: приготовте дорогу Господню, рівняйте стежки його». Сам же Іван мав одежу з верблюжого волосу і шкіряний пояс на крижах своїх, а їдою його була сарана та дикий мед. Тоді виходили до нього з Єрусалиму і з Юдеї всіх околиць Йорданських і хрестились в Йордані від нього, визнаючи свої гріхи. Та бачивши, що багато фарисеїв і садукеїв приходило до хрещення, він промовив до них: «Роде зміїний, Хто остеріг вас, щоб утікати від настигаючого гніву? Принесіть же достойний плід покаяння, і не думайте казати в серці своєму: у нас батько Авраам. Бо я вам кажу, що Бог зможе з цього каміння підняти дітей Авраамові. Вже й сокира біля кореня дерева лежить, тому кожне дерево, що не дає доброго плоду, зрубають та кидають у вогонь. Оце хрещу вас водою на покаяння, а той, хто йде за мною, потужніший від мене, недостоїн я йому і взуття носити. Він вас хреститиме Духом Святим та вогнем. У руці його лопата, і перечистить він тік свій, і збере пшеницю свою в комори, а полову спалить вогнем невгасимим. І така серйозна проповідь, глибока, Івана Хрестителя. Дуже цікаво. І то, що ми сьогодні з неї отримуємо, насправді це є великі скарби, які заховані в Божому Слові. І найперше, з того, що я хотів почати, сказавши, хто ж такий був Іван Хреститель. Іван Хреститель – це була така дуже цікава особа, особистість, яка з'явилася по пророцтву перед приходом Ісуса Христа. Іван Хреститель взагалі був родич Ісуса Христа. Він був двоюрідний брат Ісуса. Але не в цьому навіть була вся суть його, кого він представляв. Іван Хреститель був сином Захарії, і Захарія був священником, первосвященником в юдейському, єврейському храмі. І Іван Хреститель і його батько Захарія, вони походили від роду Ааронового. Тобто Іван Хреститель був генетично спадковим когеном. Тобто, хто були такі когени? Це були священники, які мали право служити в святому святих. Левити, коліно Левія, займалися фактично обслуговуванням храму, принесенням жертов. Але когени, нащадки Аарона, це були ті священники, які мали право служити тільки в скинії, тільки в святому святих. Це був той священник, який мав право внести кров завіту, кров прощення гріхів і вилити її на місце милості. І неймовірна паралель, власне, є в цьому всьому, тому що Іван Хреститель, як ми знаємо, був останній найбільший пророк Старого Завіту. Він якби відкриває перед нами всю месіанську еру. Він є той, про кого говорить пророк Малахія. Він каже, що він є ангел, якого посилаю перед Месією. Це був той ангел, посланець, який мав прийти в цей світ в дусі і в силі Іллі для того, щоб відкрити шлях для приходу Месії Ісуса Христа. І то, що ми бачимо, служіння Івана Хрестителя, хоч в принципі Іван Хреститель мав би служити в храмі, да? По закону, по спадковості, він мав би служити в храмі. Але він не вибрав служіння в храмі, а він вибрав служіння на пустелі. Дух Святий покликав його на пустелю. І в тій пустині він, власне, починає своє велике служіння Богові. І паралель є в цьому всьому неймовірна. Бог хоче показати через Івана Хрестителя його звернення до Ісуса Христа одну велику і важливу річ. І вона є, власне, в тому, що служіння старозавітнє минає і наступає нова месіанська ера. Служіння левіїв і служіння когена, воно припиняється. Приходить новий священник, який є священником по чину Мелхіседека. Ісус Христос, власне, що цікаво, він не був священницького роду, він не походив з роду священників. І тому його служіння, його священство, власне, йде по тому, що ще було вчинено Богом до приходу левієвого служіння. Тому що навіть, як написано про Мелхіседека, що Левій, ще будучи в чреслах Авраамових, тобто в стегнах Авраамових, ще навіть не народившись, а він вже дав десятину Мелхіседекові. Тобто, і автор говорить, що менше й дає десятину більшому. Тобто, він відповідно, це служіння Ісуса Христа почалося ще задовго до цього. І воно було служінням благодаті. Воно не було служінням закону, який прийшов, як говорить апостол Павло, 400 років по тому. Отже, Іван Хреститель відкриває месіанську еру. Він є найбільший, найпотужніший, я можна сказати так, найсильніший пророк, який закриває собою, як би так мовити, все, що було пов'язано з юдаїзмом в минулому, і представляє собою цю дорогу, цей шлях, і відкриває дорогу для приходу Месії Ісуса Христа. І є багато картин, до речі, є такі неймовірно духовні картини. Є картина, здається, Рєпіна, не приплили. Хто намалював цю картину «Явлення Христа народу»? Я забув, хто її автор, але, по-моєму, Васнецова. Є дуже глибока картина, там неймовірна. Іван стоїть в Йордані, він хрестить, і з'являється Христос. Він виходить, і Іван не знає насправді, хто він є. Він здогадується, він очікує, але з'являється Христос. І проповідь Івана, в принципі, була цікавою, була простою. До речі, що цікаво, що Іван хрестив в пустелі. Він хрестив в пустині, в пустинному місці. І пустиня символізує собою щось дуже важливе. Вона показує те, що насправді для Божої людини немає значення, чи ти є в Єрусалимі в палатах, чи ти є в пустині. Бог є всюди присутній. Якщо ти навіть є в пустині, Бог приведе до тебе людей. Якщо ти є в тяжкому місці, Бог приведе до тебе забезпечення. Якщо ти є в самотньому місці, якщо ти є з Богом і ти є в цьому місці, Бог приведе до тебе, і він буде служити через тебе. І насправді, як люди знали про служіння Івана, як вони взнавали, і це неймовірно було, що сила Духа Святого, вона, власне, притягувала людей в цю пустиню. І Іван проповідував і казав: «Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне». Да? Сьогодні багато, скажімо так, я би сказав, вбивають цим віршем людей і намагаються зробити щось таке: «Покайтесь». Бо і часом покаяння вживається в якийсь такий, як страхітливу річ. Але я насправді навіть часом спілкуюся з нашими братами з інших деномінацій, і там вони говорять: там, я покаявся 5 років тому, чи я покаявся 10 років тому. Я завжди кажу, що ти після того більше не каявся. Ну, каявся, вживання це слово, я покаявся ще тоді, типу, сьогодні. Нам насправді покаяння, що означає слово покаяння? Слово покаяння, яке вживає тут Іван, яке вживається в Новому Завіті, це слово метаноя. І воно означає мета, зміна, ноя, розум. Тобто це є, по суті, зміна розуму, виправлення розуму, зміна мислення, зміна думок, зміна перспективи, яку я мав в житті. Іншими словами, про що говорить тут Іван, він каже: наверніться до Бога, відверніться від чогось, наверніться до Бога, подумайте про небесне, подумайте про важливі речі, не думайте тільки про земне, не думайте тільки про це, але наблизилось Царство Небесне. І що він має на увазі? Царство Небесне наблизилося, власне, в Ісусі Христі. Месія гряде, Христос прийшов. Наблизилось це Царство Небесне. Царство, що говорить Іван, яке пророкувалося нашим батькам з давніх часів. Обітниці, які прийняв Авраам, Ісаак і Яків, вони стають реальними зараз, воно наблизилось. Є це наближення Царства Небесного. І що таке Царство Небесне, про яке так само говорив Ісус Христос? Він казав про нього, що вони скажуть про нього, що воно є тут, чи там, чи десь в іншому місці. Але це є якість життя людини з Богом. Царство Небесне, сказав Христос, Матвія 18 розділі, є внутрі вас. Воно є всередині вас. Про нього не скажуть, що воно прийшло там чи там. Воно є всередині вас. Це є неймовірна річ. Де сьогодні є Царство Небесне? Воно є сьогодні в кожному віруючому, народженому згори, там, де він є. На роботі, на навчанні, на вулиці, чи ще в якомусь іншому місці. Де сьогодні є Царство Небесне? Де двоє чи троє є зібрані в ім'я Ісуса Христа? Де є сьогодні Царство Небесне? Там, де прославляється ім'я Ісуса Христа. Чи Царство Небесне є там, де є багато різних якихось засобів, різних якихось речей? Ні, воно може бути і в тюрмі, воно може бути і в лікарні, воно може бути в шикарному палаці, воно може бути в парку, в будь-якому місці, де прославляється Христос. І де Він є вивищений, там є присутнє Царство Небесне сьогодні, воно є невидиме, воно є невидиме. Але прийде день, коли Бог виявить це царство. І, власне, нас є поклик шукати цього царства. Христос сказав, не шукайте того чи того, да? Шукайте найперше що? Шукайте найперше Царства Небесного, а все решта буде додане вам. А часом люди можуть шукати церкву, о, я піду в цю церкву, бо там, або вона мені ближче додому, чи... Я піду в цю церкву, бо там є можливість, бо там люди ходять, які роботу мені дадуть, і я там роботу можу знайти. Чи там соціально краще мені, там подружка моя ходить в цю церкву, чи там мій друг, або я там зможу скорше женитися, чи замуж вийти, чи ще щось. Там є зручніше. І це не є так, як ми шукаємо Царство Небесне. Ми йдемо туди, де є Слово. Ми йдемо туди, де є вогонь. Ми йдемо туди, де є істина, яка робить нас вільними. І Бог додає всі речі. Ми не дивимося на речі так примітивно, приземлено, і шукаємо місце там тільки, щоб мені до роботи було ближче. Я благословений пані Надію, ми сьогодні молилися, вона аж з Трускавця доїжджає сюди. Кожен раз вона не пропустила за ці роки ще жодного служіння, ні в середу, ні в неділю, там хіба по хворобі десь колись. Вона їде сюди. Чи в Трускавці нема церков, та їх там море. Чи там нема протестантських церков, та їх є купа. Чи резонно платити купу грошей за те, щоб їхати сюди, якщо по плоті дивитися, ні. Якщо природньо заглядати, ні. Але коли ти дивишся духовно на цю річ, ти маєш царство, ти маєш суть, ти маєш зміст, ти маєш якість, ти маєш життя. І Іван проповідав, він казав, покайтесь, наверніться до Бога. Іншими словами, думайте з Богом. Думайте з Богом. Мисліть з Богом. Тому що коли ти думаєш з Богом, незначне може стати значним. А значне може стати взагалі ніяким. Тому що коли я думаю з Богом, речі міняють свій зміст. Вони переміняють і роблять значення зовсім інше. І що велике в очах людини, да, це є мерзота в Божих очах. Часом то, що є мале в очах світу, немічне в очах світу, відкинене в очах світу, є велике в Божих очах. Да? Як написано в 1 Коринтян, Бог покликав небагато мудрих, небагато знатних, небагато впливових, небагато різних, але багато немічне світу, просте світу, відкинене світу, погоджене світу вибрав Бог. Апостол Павло каже, подивіться на себе вибрані. Він каже, зробіть соціологічне опитування. Подивіться вперед, подивіться збоку, подивіться ззаді. Скільки з нас знатних, крім пана Анатолія, небагато. Скільки з нас вибраних, небагато так само. Скільки з нас мудрих, ніхто не піднімає руки. Але ми хвалимося цим, ми хвалимося своїми немочами, ми хвалимося своїми нездатностями, як пізніше скаже Христос в 6 розділі, блаженні в Богі духом, бо їхнє є що? Їхнє царство небесне. Блаженні в Божі духом. Я часто краще буду блажений духом і буду мати царство небесне. Можливо, я не можу вивести теорему Піфагора і не можу багато речей. Я обмежений в своєму житті. І, можливо, навіть в ментальному і в матеріальному і в різних інших аспектах свого життя. Але я пізнав щось, що не можу закрити для інших людей. В мене є щось інше, чого не розуміла моя класна керівничка. В мене є щось більше, чого мої друзі таки не можуть зрозуміти, чого я в середу і в неділю йду кудись, і на що я читаю Біблію, коли я міг би займатися чимось іншим. Тому в нас є щось, в нас є Царство Небесне. У нас є Царство Небесне. І одного дня це царство відкриється. Одного дня це царство буде виявлене. Одного дня ми приймемо славу цього царства. Воно буде славне це царство. Це царство буде, яке наповнить всю землю, бо Христос прийде, і ми будемо, написано, царювати разом з ним. Я люблю цю історію, неймовірно ця історія, власне, про Річарда Левове серце, коли він вертався, коли на його місце захопив його брат, принц Джон, і він царював в Лондоні, і він вже став королем. Річард був, його схопили в тюрму, але його друзі визволили, і він з невеликою групою людей, його вірних воїнів, вертався, щоб відвоювати своє царство. І в нього вже була певна армія, і він їхав вночі, і було кілька вершників, кілька солдат, які почули, що Річард наближається, і вони кинули все, і вони полюбили Річарда, бо він був такою людиною, легендою, і вони просто вночі втікли від цього з Лондона і йшли на зустріч королю Річарду. І Річард їхав, він був закритий, лице з шоломом, забралом, і вся його армія так само. І ті люди зустрілися з ними, і ті молоді люди стояли, і їх запитали: «Ви за Річарда чи за Джона?» І люди ті вже витягнули мечі і готові були, якщо не би сказали, що за Джона, то би порубали. А якщо вони не знали, хто є цей, чи це є Річард, чи це не Річард. І вони переглянулися і сказали, витягнули мечі і кажуть: «Хай живе король Річард!» І вже готові були йти на смерть. Тоді Річард зняв шлем, сказав: «Ставайте ззаді». Неймовірно. «Ставайте ззаді, мої хлопці. Правильні, істинні, з Богом». І це те, що Христос готує нас. Він готує нас для тисячолітнього царства. Наше життя – це не є просто плоті крові, це не є просто життя, ми не знаємо, куди ми йдемо, ми не знаємо, як воно буде, якось буде. Ні, реально Христос вернеться. Одного дня вернеться, він каже: «Я вертаюся, і нагорода моя зі мною, і блажений той раб, якого знайде його пан, що його стегна є перепоясані поясом». Блажений є той раб, це для молодих хлопців. Перепоясуйте свої ноги поясом частіше. Якщо навіть ви маєте розпоясаний, знаєте, про що я говорю, тримайте його перепоясаним частіше, тому що Христос вертається. Блажений той раб, уявіть собі, той раб, який би лежав, і в нього було в той час тоді одяг носили такий, і штани би злітали, і не було би пояса. І невідомо, чим він там займався. Христос каже: «Блажений той раб, який вернеться його пана, в нього штани перепоясані поясом». І він отримує свою нагороду. Так що, третій вірш. Це ж був той, про кого говорить пророк Ісая, кажучи: «Голос того, хто кличе в пустині: приготуйте дорогу Господню, рівняйте стежки його». Да? Приготуйте дорогу Господню, рівняйте стежки його. То, що робив Іван, рівняв стежки. Казав: «Нехай всяка долина вирівняється і всяка гора понизиться». Бо Христос іде, іде Господь, іде Пан, іде Бог, вертається, щоб прийняти своє царство. Сам же Іван, є цікаво його описання, мав одежу з верблюжого волосу і шкіряний пояс. В нього був, він був перепоясаний на крижах своїх, як пише цікаво цей куліш крижі, таке стегна, таке старе слово. Зараз старі люди кажуть, нас крижі болять. У нього на крижах був пояс. Він був правий з Богом. А їдою його була сарана та дикий мед. Цікаво, що це сарана, це була кошерна сарана. Її можна було їсти. І до сьогоднішнього дня бедуїни її в пустелі вживають. Вони її піджарюють і вони їдять. І цей дикий мед, який знаходився в цих місцях. Іншими словами, що Іван не дуже піклувався за свій зовнішній вигляд, він не дуже вважав важливе там піклування про свою плоть, він був просто такою людиною, яка була повністю посвячена Богові в цій пустелі, Бог давав йому забезпечення. І виходили до нього з Єрусалиму, із Юдеї, зі всіх околиць Йорданських, і хрестилися в Йордані від нього, визнаючи гріхи свої. І як Іван хрестив? Звісно, що швидше за всього це було повне занурення. Власне, грецьке слово «баптізо» означає занурюватись. І чому було важливе це хрещення? Взагалі, ми нічого не знаходимо подібного в пророках, що говорилося про хрещення перед приходом Ісуса Христа. Але хрещення Іванове було зрозуміле для Ізраїля. Воно було зрозуміле тим, що євреї мали цей обряд ритуального умовіння, ритуального очищення, так звана мікпа, коли люди просто умивали себе. Жінка там в певні періоди мусила обов'язково себе ритуально умивати. Чоловік мусив себе ритуально умивати. І часто вони робили це, навіть не відаючи. До речі, що цікаво, що це ритуальне умиття євреїв, воно спасало їх на протязі років від хворіб, від різних епідемій, від різних проблем, коли вони не просто милися, вони були такою чистою нацією навіть фізично. А в середні віки Європу косила чорна бубонна чума. Неймовірно, вона викосила десь більше 50% Європи. Тому що європейці на той час не мали комунікацій, вони не милися, вони викидали своє сміття за свої вікна фактично і мали неймовірну санітарію. Євреї, через те, що вони слідували закону Мойсея, вони їли тільки чисте, що дозволялося їсти, вони мили руки завжди перед їжею, вони прали свій одяг. Вони фактично в час цієї бубонної чуми в Європі не хворіли, за що їх пізніше почали звинувачувати в чародійстві і в магії, і казали, що то вони накликали біду на християн, і їх почали гнати зі всієї Європи. Пізніше вони отаборилися в великій кількості в Україні, а через те, що вони просто слідували за Словом Божим, яке говорило про це. Священник, перед тим, як він війшов в храм і особливо мав служити, він мав пройти це омивання. Іншими словами, це хрещення Іванове, воно показувало єврейському народові про їхню потребу в очищенні, в омитті, для того, щоб, умивши свої тіла, умившись, охрестившись, вони хрестилися, і вони охрещувалися, як написано в Івана, іншими словами, в те, що він проповідував, на зустріч Ісусові Христові, для того, щоб прийняти це царство, і вони визнавали свої гріхи. І хрестились, та бачивши, що багато фарисеїв і садукеїв приходило до хрещення, він промовив до них: «Роде зміїний, хто остеріг вас, щоб втікати від наступаючого гніву?» Да. Питання є, хто сказав фарисеям, що наступає гнів? Хто внушив їм цей страх про те, що йде мають відбутися якісь події? Хто це був? Швидше за все, це був Дух Святий. Дух Святий проводив в їхніх серцях дію, і вони приходили так само до Івана. Але він не приймав їх, тому що їхнє служіння було служінням такого лицемірства, просто буквоїдства. Вони зневажали своїм життям Бога. Вони виконували букву закону, але не зважали на дух закону. І через то він каже їм: принесіть достойний плід покаяння. Казав, достойний плід покаяння. Часом може бути недостойний плід покаяння. І, власне, це було фарисейське покаяння. Це було таке, така релігійність, змішана з лицемірством, яка базувалася на грошах, на формальному виконанні закону Мойсея. А то, що мав на увазі Іван, він казав: принесіть достойний плід покаяння. Іншими словами, справжньо наверніться до Бога. Наверніться до Бога, прийдіть до Нього такими, як ви є. Цікаво, що він їх називає тут роди зміїний. Да? По суті, він їх називає дітьми диявола, дітьми сатани. Пізніше Ісус Христос те саме скаже про фарисеїв, що ваш батько є диявол, і ви хочете виконувати пожадливості свого отця, а він був людиновбивцею від початку. І хоч ці люди, вони виглядали дуже морально, дуже релігійно, дуже правильно і строго, і мали ці особливі одежі, мали ці ранги в своєму житті, але всередині вони були далекі від Бога, були абсолютно далекі від Нього. Їх цікавила зовнішня релігійність, зовнішня побожність, зовнішня праведність, їх, в принципі, ніколи не хвилювало, що є в серці людини. І цікаво, що навіть, я думаю, сьогодні, цікаво, як люди часом там пророкують, в 2012-му буде кінець світу, там, чи ще щось таке буде, ще там щось відбудеться. І як, чому, звідки в людей цей страх? Звідки в людей, можливо, навіть ця паніка? Звідки в людей взагалі оці очікування якісь такі дивні? Хто їх внушає? Я думаю, це так само робота Духа Святого, яка йде в серцях людей, і він показує, що щось є не так, що Христос вертається, що щось скоро зміниться, царства зміняться, держави зміняться, уряди зміняться, я не маю на увазі революційно чи ще якось, але прийде Христос, і відбудеться ця велика зміна взагалі у всьому світі. І цікаво, що фарисеї, вони казали про себе, що з нами все окей, з нами все в порядку. Ми є діти Авраама. Авраам наш батько. Генетично ми походимо від нього. І як сьогодні можна зустріти, скажімо, православних, недавно я чув одну розмову, там Руслан Стропиш і пастор Владислав спорили, вчора пастор Руслан розказував, що вони десь спорили з священником православним, і він казав, він каже, ну ми маємо цю спадковість від апостола Петра, від святих апостолів, вони поклали, Ісус поклав руки на Петра, Петро поклав руки на Ісуса, Ісус на Петра, Петро на ще своїх учнів, і воно так тягнеться до сьогоднішнього дня. А в нас є ця спадковість, і ми всі праві. А ви, каже, хто? Каже, ви якісь протестанти, каже, і у вас нема спадковості. Ви, каже, звідки взялися взагалі? Я думаю, що цікаво, що часом люди схваляться такими якимось генетичними речами. І фарисеї хвалилися так само цими генетичною спадковістю. Вони казали, наш батько Авраам. Я там був хрещений в такій самій праведній церкві, а мене хрестивши, мене ще за святого митрополита Йосипа Сліпого хрестили. І то було хрещення таке, що воно ні жодне інше. Мене там, що скаже, це цікаво, я думаю, це відповідь для всіх цих людей. І не думайте казати в серці своєму, у нас батько Авраам. Бо я знаю, бо я кажу вам, що Бог може з цього каменя підняти дітей Авраамові. І Вогаєнко цікавіше, натисати дітей Авраамові. Знайде з цього каміння. Каже, ти дитина Авраама, окей, я з цього каміння натешу стільки дітей Авраамові, що тобі і не снилося, а? Я подумав, цікаво, що апостол Павло, він не вписується, власне, що цікаво, що апостол Павло, він не вписується в релігійні схеми. Чому? Тому що Павло, він не був рукопокладений Петром. І Павло не був рукопокладений апостолами. Павло взагалі був апостол не від цього світу, він був апостол від Ісуса Христа. І через то він пише про себе. Апостол Павло не від людей, але від Бога. І це неймовірне було служіння Павла, яке Бог підняв. І через то навіть Павла, деякі апостоли, там Яків і навіть той самий Петро, вони був якийсь час, вони його не приймали. Вони його не сприймали. А деякі навіть про нього писали, що він взагалі самозванець, самодур, що він тут собі щось придумав. Але Павло прийняв своє служіння безпосередньо від Ісуса Христа. І тому, власне, можна вважати, що Павло є першим протестантом. Він повністю ламає всю схему цієї приємственності, спадковості, яка... Ми маємо спадковість. Пастор Руслан цікавий відповідь цьому священнику. Він каже, знаєте, насправді ми маємо спадковість. Він каже, з де ви її взяли? Той каже, ну як, Мартін Лютер, він був офіційно рукопокладеним священником, правда, монахом. Ну, каже, правда. Ну, і він просто вийшов з католицької церкви, але рукопокладення то лишилося. І він рукопоклав своїх майбутніх. Це, каже, священник подумав, каже, ага, тоді, значить, маєте. Але, я думаю, це все спадковість, це таке. Це фарисеї казали, в нас є спадковість, ми діти Авраама. Іван каже, та роди зміїні, просто роди зміїні. Ми ваш батько Авраам. З цього каменя зараз натешимо стільки дітей Авраама, скільки треба буде. Без проблем. В Бога нема проблем змінити змінити це все. Далі, каже, вже і сокира біля кореня дерева лежить. Біля якого дерева? Це дерево – це юдаїзм, це дерево – це Ізраїль. Це дерево – це є смаковниця або фігова, це маслини, оливне дерево, яким був Ізраїль. Він каже про нього, що це дерево, яке прокляв Ісус Христос, яке не приносило плоду. Іван каже, біля нього вже лежить сокира. Біля нього лежить сокира. Бог зрубає це дерево, якщо воно перестане приносити плід. І це неймовірно сталося фактично після того, як Христос відійшов від Ізраїля. Взагалі в Матвія там є такі неймовірні ті символи, коли Христос проповідував, був в храмі, і потім написано, Ісус пішов з храму. І учні показали йому красу храму, Ісус проповідував там, Ісус пішов з храму. Храм лишився, зовнішня будова залишилася, але Ісус пішов з того храму. Так як колись в Єзекіїля Шехіна, слава Божа, вона пішла з храму. І храм став непотрібним, храм став неважливий, а тоді Навуходоносор зруйнував його. Так само і Христос пішов з цього храму, і слава Божа пішла разом з ним, і римляни зруйнували храм, зруйнували Єрусалим, назвали його Ель-Куц, чи як так, це араби назвали його Ель-Куц, назвали Єрусалим, як вони його назвали? Якось Елія щось. Елія Капітоліна. Взагалі перейменували Єрусалим повністю, називали його Елія Капітоліна. Взагалі навіть забороняли назву цього. Араби, коли прийшли, назвали його Ель-Куц аж до сьогоднішнього дня. Дерево зрубане. Дерево зрубане. Але є пророцтво, але є надія, що з цього пня Бог виросте нову галузку. Ізраїль підніметься, і ми будемо про це говорити. Але зараз є, власне, цей час, коли, про який ми говоримо, що Ізраїль, Божий народ, Божа нація, вибране священство, воно не приймає свого Месію, воно відкидає його. А вони навіть до Івана ставилися так з великим упередженням, хоч він мав всю спадковість, як ми бачимо, від Аарона. Він мав всі права, але вони не прийняли його так само. І він каже, вже і сокира біля кореня дерева лежить. Тому кожне дерево, що не дає доброго плоду, зрубають та й кидають у вогонь. Оце хрещу вас водою на покаяння. Той же, хто йде за мною, потужніший від мене. Недостоїн я йому і взуття носити. Він вас хреститиме Духом Святим та вогнем. Ну, власне, це була суть Нового Завіту. А суть Старого Завіту – це є очищення водяне, зовнішнє, ритуальне. Але суть Нового Завіту – це є хрещення вогнем. І насправді це є те, що сталося в День П'ятидесятниці, коли Дух Святий зійшов на апостолів, і вони народилися згори. Сталося це нове народження, народження згори. І це є те хрещення, яке ми прийняли, хрещення вогняне. Воно не є, що таке люди кажуть, хрещення вогнем. Господь Ісус. Там зразу якісь, хто гавкає, хто м'явкає, хто під столом валяється. Нічого дивного нема. Це є народження нове. Очищення вогнем, очищення внутрішнє, очищення, яке походить від Духа Святого, який приходить в наше життя, який лишається в нас, який провадить нас, який навчає, який запечатує нас, який хрестить нас так само самим собою, Духом Святим. І це те, що він говорить про Ісуса Христа. І далі він говорить, знову звертається до Ізраїля, він каже, в руці в нього лопата, і перечистить він тік свій, і забере пшеницю свою в комору, а полову спалить вогнем невгасимим. Не? Полова буде горіти вогнем незгасимим. Тобто цей вогонь, це є пекло, про яке говорить Іван. І добре насіння, добра пшениця, добре збіжжя, це є це є ті, хто народжений згори. Це є справжні діти Божі, які написано народилися не від похоті мужа, ані від бажання плоті, а які народилися від Бога, які народилися згори, які народилися від води і народилися від Духа, народилися від Слова Божого і народилися від Духа Святого, який війшов в їхнє життя. І для них є приготовлене Царство Небесне. І далі ми бачимо прихід Христа. І тоді приходить Христос з Галілеї до Йордану, щоб охреститись від Нього. Ми бачимо, що Ісус приходить з Галілеї. Ми казали минулого разу, що Ісус, кажуть деякі люди, був галичанин. Він прийшов, бо гали і галичани і майже те саме. Але насправді це дійсно правда. Тому що і Галичина, Галія і Галілея, по суті, походить від того самого племені галів. Хоч Ісус Христос не був галичанин, але Він жив в тій частині Галатії, де пізніше апостол Павло буде мати церкву, де він напише цей відомий лист до галатів. Це ті самі галати, які жили в тій провінції Галілеї. І не порутайте її з Галілею Галілеєм, тут немає ніякої паралелі. Але Христос походить з тої частини. Він прийшов до Івана. І він прийшов від нього, щоб охреститись. Іван здивувався. Іван каже, не допустив його, кажучи, мені самому треба хреститись від тебе, а ти прийшов до мене. Тоді Ісус промовив до нього, допусти мене тепер, бо так годиться нам чинити всяку правду. Тоді допустив його. І в чому є суть цієї розмови? І суть в тому, що Іван вирізнив, що це є Месія, що це є Христос. Але Христос і християнство – це не є щось, що взялося ні звідки. Християнство має корінь в юдаїзмі. Христос прийняв хрещення від Івана Хрестителя, і ми бачимо в тому всьому єдину цепку, єдині ті звена, які сплелися разом, єдину мозаїку, єдину красу цієї Божої будівлі, єдиний фундамент, яким був юдаїзм, і єдина будова, якою стала новозавітня церква. Христос не відкидається від всього, що було створено і зроблено в Старому Завіті, але Він приймає це хрещення. І можна задати питання, чи Ісус мав гріхи для того, щоб йому хреститися в Івана? Зовсім ні. Але Він прийняв це хрещення, тому що воно символізувало собою завершення чогось старого і початок чогось нового, великого і неймовірного. І тоді охрестився Ісус і вийшов зараз із води. І ось відчинилось йому небо, і побачив він Духа Божого, що спустився, як голуб, і злинув на нього. І ось голос із неба промовив, це син мій улюблений, що я вподобав його. Ймовірна картина, да? Я думаю, хрещення взагалі це щось така особлива річ. Я думаю, я не знаю, я пам'ятаю, ми колись хрестили, перше наше хрещення в Києві взагалі було таким якимось особливим. Ми хрестили з пастором Ромовим кількох хлопців, Андрія Гальчинського, Сашу Кириченка і Володю, і як його фамілія, Юра, може пам'ятає, і Мельника. Да. Я пам'ятаю, це було неймовірно. Ми поїхали на Дніпро, на човнах, там була Інна, Ліля, і наші дівчата з церкви, і хлопці, які прийняли хрещення, і ми покликали цих хлопців, вони заходили в воду. Я пам'ятаю, це було щось неймовірне. Небо якось почало мінятися. Були якісь такі кольори в небі. Просто було щось таке червоне, синє, чорне. І потім, пам'ятаю, ми їх хрестили. І після хрещення почалася блискавка. І почався дощ. І дощ лив, я не знаю, десь може годину лив дощ. Бо настільки сильний дощ, такий як дощ благословіння. Він був теплий. І він лив просто стіною. Я не знаю, він почався якраз, як ми закінчили хрещення. Там весь Київ просто був мокрий від того душу, я відчув. Не знаю, це якийсь такий великий символ для мене. Я ніколи не забуду те хрещення. І просто подумав, цікаво, що є особливого в хрещенні? Взагалі є суть хрещення. Не знаю, вода взагалі є сильний провідник. Вода є неймовірний провідник. Якщо ви залізете в воду і запхаєте 220, ви будете мати великі проблеми. І багато дослідів, взагалі експериментів з водою. Кажуть, що якщо до води, там робили досліди, якщо там в воді грати класичну музику, то її структура, там комп'ютер показує, вона вимальовується в такі неймовірні гарні речі. Якщо в воді там грати цю рок-музику, там її схема взагалі міняється, вона стає хаотичною такою. Якщо в воді говорити, там робили експерименти, невіруючі люди, є фільми ті про воду, дуже цікаві, якщо в воді говорити, я тебе люблю, там, ти гарна, ти класна, там її схема, структура буде зовсім іншою. А якщо їй говорити погані речі, там вона взагалі буде такою бунтівливою, там взагалі. А якщо її ігнорувати, нічого не говорити, то вона зацвітає, вона взагалі. Людина на 80% створена з води так само. Це дуже цікава річ. Але я не хочу входити в ці сфери. Я просто говорю, що хрещення – це важлива річ, це велика річ. А для кожного християнина виявити, засвідчити. Ми цього разу мали хрещення в Черкасах, хрестила ціла сім'я Зінченко. Це було особливо так само. Коли люди заходять в воду, їх пастори хрестять, і люди дивляться, і дивляться церква, співає гімни, співає пісні, є радість, і дивиться світ, дивляться люди, які там купаються, чи щось на човнах, на байдарках, і не розуміють, і думають, що за дивні люди. Але це є свідчення. Свідчення того, що ми померли з Христом, були поховані, хрестилися в смерть Його, Римлян 6 розділ, і ми воскресли для новизни життя. Власне, цим новозавітнє хрещення відрізняється від хрещення Івана, а цим відрізняється наше хрещення, тому що Іван хрестив хрещенням на покаяння. Ми хрестимо на хрещення як символом смерті, погребіння і воскресіння християнина для нового життя. І голос з неба з'явився, і Дух Святий промовив. І що промовив Дух Святий? Що промовив Отець? 17-й вірш. Це син мій улюблений, що його вподобав я. Це син мій улюблений, в якому є моє вподобання. Скажіть мені, в чому є церква сьогодні? В кому є церква? В Ісусі Христі. Що говорить Отець про сина? Він каже, дивиться на сина і каже, це син мій улюблений, якого вподобав я. Це син мій улюблений, якого вподобав я. Чи Бог думає про вас сьогодні якось по-іншому? Я думаю, так само. В Ефесянах написано багато про те, що ми є у Христі Ісусі. Ми знаходимося у Христі Ісусі. Ми знаходимося в Христі Ісусі. Ми занурились в Нього, ми живемо в Нього. І коли Отець думає про нас, Він думає про нас ті самі думки, які думає про Ісуса Христа. І Він каже, це є син мій улюблений, якому є моє вподобання. Не просто то, що в ньому є моє вподобання. А коли Бог дивиться на тебе, це можливо не те саме, що ти думаєш, коли дивишся в зеркало. Бог часом, або коли ми маємо якусь проблему, ми кажемо часом себе, а я себе ненавиджу. Бог дивиться на тебе і каже, син мій улюблений, дочка моя улюблена, в якій є моє вподобання. Неймовірна річ. Нехай це буде ваше роздумування на сьогоднішній вечір. Ляжте спати з цими думками. Обіцяйте мені сьогодні. Амінь. Останнім віршем. Прочитайте його своїй жінці перед сном. Або дітям, перед тим, як будете їх спати вкладати. Або просто прочитайте собі перед сном. І скажіть мені, і скажіть про себе сьогодні. Я є син улюблений, в якому Отець має повне вподобання. Диявол пішов звідси. Як харизмати кажуть. Диявол, убирайся вон отсюда. Ми тебе зв'язуємо, повергаємо. У тебе нет места в этом. Я є син улюблений. Хто має з цим проблеми? Хай де почитає, хай де розбереться за цим. Амінь. Окей. Боже, дякуємо тобі. Славимо тебе, дякуємо тобі за те, що ти прийняв нас, ти вподобав нас в Ісусі Христі, за те, що ми можемо мати стільки радості, стільки щастя, стільки твоїх благословень, Боже. Навіть коли ми проходимо через важкі дні, важкі часи, Ти є з нами, ти нас підкріпляєш і зміцнюєш, тому що ти вподобав нас в Твоєму Сині Ісусі Христі, і ти використовуєш все для нашого блага, Боже, і все для нашого добра. І ми молимо сьогодні, Боже, особливо за сім'ю Грудзів, за родичів пастора Юри, за цю дівчинку, яка попала в аварію, яку збила фура, яка зараз в лікарні і в непритомному стані. Боже, ми молимося за те, щоб вона ожила, щоб ти її підняв, ти її воскресив до життя, ти її дав життя, Господь, і щоб вона ожила. І молимося, Боже, можливо, ця ситуація сталася не випадково для всієї сім'ї, для того, щоб ця сім'я повністю там в селі навернулася і прийшла до Тебе, Господь, щоб вони візвали до Тебе правдивого Бога і отримали живою дитину і навернулися до Тебе, Боже. Просимо Тебе в ім'я Твого Сина, в ім'я Ісуса Христа молимося. Амінь і амінь. Да, моліться, до речі.